Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Damaged, things get broken. I thought we'd better. Λοιπόν, δεν έμπαινα μέσα στο στούντιο, μάλλον δεν πάταγα το κουμπί on για να αρχίσω να μιλάω, αν δεν έβλεπα το μήνυμα του μάχη μου 7 από το Αγρίνιο, ο οποίος πότε είμαι, από τη Δευτέρα, από τις Παναγίας. Είναι ο πρώτος που ανοίγει τον κύκλο των πολλών μηνυμάτων που στέλνετε στην εκπομπή, που δείχνει πόσο δεμένοι είμαστε όλοι μαζί ως παρέα, πόσο αγαπάμε τον μπάσκετ, πόσο ανυπομονούμε για μέρες σαν τη σημερινή, που δεν είναι περισσότερο, να πούμε την αλήθεια, ξεκινάει το Ακρόπολης και το παιχνίδι με την Πολωνία είναι απλά ένα φιλικό προετοιμασίας, αλλά το μάτς που δίνει στις 10 η ώρα η εθνική ομάδα των παιδών είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί είναι η ευκαιρία να σώσει το γόητρο των μικρών εθνικών ομάδων, καθώς παίζει στις 10 η ώρα τον προημιτελικό με αντίπαλο το Ισραήλ, το οποίο έκανε την έκπληξη χθες. Το Ισραήλ χθες κέρδισε 94-86 τη Σερβία, οπότε στις 10 η ώρα θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα, η οποία για μια ακόμη φορά πέρασε τους 20 πόντους. Οι νίκες είναι σερί 4 και γεμάτες, δηλαδή πάνω από 20 πόντους, 84-62, με τον Νεοκλή Αβδάλα να είναι πρώτο σκόρερ, 13 πόντους. Αυτό τι δείχνει? Ότι η ομάδα έχει πολυφωνία. Και παρά τον τραυματισμό του Βενιαμίνα Μπόση, ο οποίος έπαιξε 3 λεπτά, υπάρχουν πιθανότητες να παίξει. Ο Λουτόπουλος δεν θα παίξει. Θυμίζουμε μια πολύ μεγάλη απώλεια του βασικού γκάρ της ομάδας μας, ο παίκτη που προέρχεται από το 10. Λοιπόν, ωστόσο, χθες και χωρίς το Λοντόπουλο και με 3 λεπτά μόνο να προλαβαίνει να παίξει ο Αμπόση, η Λετωνία αποδείχθηκε ότι δεν άντεξε πάνω από ένα δεκάλεπτο, να πω εγώ χοντρικά. Από ένα σημείο και μετά η ανωτερότητα και το μπάσκετ που παίζει αυτή η ομάδα κυρίως, εγώ επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο το μετάλλιο. Και γενικά συγκρίνοντας τις προηγούμενες ομάδες που είδαμε, κάτω των 20 και κάτω των 18, είναι το μπάσκετ που παίζει. Δηλαδή σου φαίνεται ότι κυκλοφορεί η μπάλα, περνάει από όλα τα χέρια, πιέζουν, δεν αποφασίζουν στον αέρα. Εμένα αυτό είναι μεγάλο δείγμα ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι καλή. Θα μου πει, εγώ τώρα προσπαθώ να σκεφτώ, γιατί πάντα το ερώτημα θα είναι, το είπα και χθες απ' έξω. Δηλαδή αν πάει η εθνική παιδών και πάρει ένα μετάλλιο, έχουμε καλό αναπτυξιακό, αλλά επειδή οι άλλες δύο, των 18 και των 20, δεν τα καταφέραν να μπουν ούτε στην οκτάδα, δεν έχουμε καλό. Τι ισχύει τελικά? Ό,τι μας βολεύει παίρνουμε. Λοιπόν, ή ό,τι δεν μας βολεύει το ξεχνάμε. Απλά είναι προφανές ότι αυτή η ομάδα παίζει καλό μπάσκετ. Έχει παιδιά με προσόντα. Βλέπεις μπασκετικές κινήσεις. Βλέπεις μπασκετική λογική στο παιχνίδι τους. Και κυρίως, επαναλαμβάνω, δεν βλέπεις τώρα ποιο ρόλο μπορεί να παίζει η ηλικία, γιατί παίζουν με εκπληκτική ωριμότητα τα παιδιά, επαναλαμβάνω, και ας χάσουν σήμερα, δεν έχει σημασία, ο τρόπος που παίζουν δείχνει κάποια πράγματα. Επίσης, εντάξει, το θέμα του προπονητή, επαναλαμβάνω, οι προπονητές είναι για ένα μισή μήνα, έτσι, για ένα μήνα, δεν είναι ότι τους έκανε ξαφνικά. Φυσικά παίζει ρόλο ο προπονητής, έτσι, ότι τους έχει κάνει να έχουν αυτή τη λογική και αυτή την νοοτροπία ως Γιάνγκος μέσα σε 1,5 μήνα. Το ότι τους βοήθησε να παίζουν έτσι, σίγουρα τους βοήθησε. Γι' αυτό υπάρχουν οι προπονητές και είναι απαραίτητοι. Όχι όπως λέγαμε παλιά, ότι τι χρειάζεται προπονητής τώρα στις εθνικές ομάδες. Λοιπόν, η μία εξήγηση που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι οι ηλικίες, όσο μεγαλώνουν τα παιδιά και ειδικά όσο πάνε προς τα 20, η πιο δύσκολη ηλικία είναι 18 με 20. Γιατί τότε είναι που τα ταλέντα, όποιο ταλέντο και αν έχουν, παρκάρονται, δεν παίζουν. Η παιδών έχει παιδιά που είναι κάτω από 16 χρονών και παίζουν στο δικό τους πρωτάθλημα μόνο. Από 16 και πάνω αρχίζουν κάποιοι να παίζουν λίγο στις πρώτες ομάδες, να έχουν μια ευκαιρία. Ακόμα όμως και τα μεγάλα ταλέντα, έτσι, πηγαίνουν, ειδικά όσοι έχουν πάει μεταγραφές στους Παναθηναϊκούς, Ολυμπιακούς και τέτοια κατά καιρούς, δεν παίζουν. Η μία εξήγηση είναι αυτή. Είναι ότι η ηλικία που πρέπει να παίξουν, κατεξοχήν πρέπει να παίξουν για να εξελιχθούν, δεν παίζουν. Και δεν λέω μόνο για την Ελλάδα, λέω γενικώς. Η δεύτερη εξήγηση είναι ότι έχουν μπει πια στον κύκλο με το μάνατζέρ τους, με το ένα τους, με το άλλο τους, με την ατζέντα. Δηλαδή ότι παίζει ο καθένας με προσωπική ατζέντα. Ότι πρέπει να πάρω εγώ τόσα σουτ, πρέπει να πάρω εγώ άλλα τόσα σουτ, Και εκεί γίνεται πολύ δύσκολη η δουλειά και ο συντονισμός από τον προπονητή, όταν υπάρχουν παίκτες οι οποίοι χτυπάνε μεταγραφές, έχουν κάνει μεταγραφές, μπαίνουν στη μέση οι ομάδες και πάει λέγοντας. Γιατί αυτά μην πει κανείς ότι δεν τα ξέρουμε. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά στην Εθνική Ανδρών, ξεκινάει με την Πολωνία απόψε. Η Πολωνία δεν είναι μια ομάδα που τρομάζει, ενδεχομένως να είναι και η πιο αδύναμη θεωρητικά, και το λέω αυτό γιατί η Πολωνία το 2019 στην Κίνα είχε πάει στα προημιτελικά. Έκανε μια πολύ καλή πορεία στο παγκόσμιο. Ωστόσο, στα παράθυρα φέτος ήταν τέταρτη στον όμιλό της, άρα δεν συνεχίζει καν στα παράθυρα. Προετοιμάζεται για το Ευρωμπάσκετ. Μια ομάδα που περισσότερο έγινε έτσι θέμα τις μέρες αυτές για την απόφαση του Σόχα νούμερο 9 του draft να μείνει στους Spurs και να προετοιμαστεί για την πρώτη του χρονιά στο NBA και να μην ακολουθήσει την εθνική ομάδα στο Ευρωμπάσκετ, και για την κόντρα των αδερφών Πονίτκα. Ο Πονίτκα, που είναι αρχηγός της ομάδας, ο Ματέους που έπαιζε Zenit, κατηγορήθηκε από τον αδερφό του ότι είναι τσακωμένη και δεν τον έχει επιβάλει να μην παίζει ο άλλος Πονίτκα, ο μικρότερος κλπ. Ο Πονίτκα είναι το πιο έτσι γνωστό όνομα, ο Σοκολόσκι από το Τρεβίζο. Γενικά είναι μια ομάδα συμπαθητική μεν, αλλά όχι κάτι τρομερό. Για την Εθνική Ελλάδα στο μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η επιστροφή του Σλούκα, και περιμένουμε με αγωνία. 9 η ώρα, θυμίζω, παίζουμε με την Πολωνία, 6 παίζει η Γεωργία του Ζούρου με την Τουρκία του Αταμάν και του Λάρκιν, 31ο τουρνουά Ακρόπολης. Είναι αν ο Σλούκας, πόση επίδραση μάλλον θα έχει και τι αλλαγές μπορεί να επιφέρει αυτή η επίδραση ενός παίκτη τέτοιας ποιότητας όπως ο Κώστας Λούκας στο παιχνίδι της ομάδας, γιατί όπως είπαμε ο Σλούκας έχει ένα πλεονέκτημα. Πρώτον, σε ένα σχήμα με Παπα-Νικολάου στο 3, Ντόρση στο 2, είναι στην ουσία η τριάδα του Ολυμπιακού στην περιφέρεια περσινή, άρα υπάρχει ομοιογένεια. Επίσης, στις προηγούμενες διοργανώσεις είχε παίξει και με Καλάθη και με Αντετοκούνμπο, άρα υπάρχει και με αυτούς κώδικας επικοινωνίας. Επίσης, αν το πούμε στη λογική ότι παίξει στο 1, έτσι, πίσω από τον Καλάθη, γιατί μπορεί να παίξει ο Σλούκας, παίζει 1 και 2 ενίοτε. Όταν παίζει ο Καλάθης 1, παίζει 2. Όταν δεν παίζει ο Καλάθης, έρχεται αυτός και παίρνει τα ενία. Με το Σλούκας το 1, αποκτάμε και απειλή από το 1. Γιατί ο Καλάθης, αν για κάτι πέρα από τα τόσα πολλά που προσφέρει σε μια ομάδα, θεωρητικά υστερεί, είναι το μακρινό σουτ. Κάτι στο οποίο δεν υστερεί ο Σλούκας. Άρα λοιπόν, ο Σλούκας είναι ένας παίκτης που θα δούμε σιγά σιγά πόσο αλλάζει το στάτους της ομάδας. Ο Γιάννης θα είναι παρόν, έτσι εννοείται. Αυτοί που δεν θα είναι παρόντες, πλέον έχει μείνει μια δεκαεξάδα, είναι ο Κουζέλογλου και ο Μωρέτης, οι οποίοι κόπηκαν. Απλά να πούμε για την εθνική ομάδα κάτι, ότι μάλλον αύριο δεν θα κάνει το... Υπάρχει η σκέψη να μην γίνει το shooting around πριν το match με τη Γεωργία, γιατί αύριο είναι η κηδεία του ατζέντη που έχει συνδέσει το όνομά του και με την ανέλυξη των αδερφών από το Κούμπο και με πάρα πολλούς παίκτες της εθνικής ομάδας, του Γιώργου Δημητρόπουλου, του ιδρυτή της Octagon. Είχε τον Αντετοκούνμπο από την εποχή του φιλαθλητικού με τον Γιώργο Πάνο αργότερα, και μάλιστα αναφέρθηκε και ο Νίκος Ζήσης σε αυτόν, τη μάνατζερ της εθνικής ομάδας, ο οποίος τον ευχαρίστησε για τη βοήθεια που του προσέφερε στην καριέρα του. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, και ο Λαρετζάκης είναι στο γραφείο του και τον βοήθησε πάρα πολύ να αλλάξει ρότα στην καριέρα του. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι πάρα πολλοί παίκτες αλλά και στελέχη της εθνικής ομάδας, ίσως και ο Πρίντεζης να έρθει γιατί έχει πολύ μεγάλο δεσμό, είχε μεγάλο δεσμό, δέσιμο με τον αείμνηστο πλέον Γιώργο Δημητρόπουλο που έφυγε σε ηλικία 50 ετών. Αύριο το πρωί πολλοί διεθνείς και στελέχη της ομάδας να είναι στην κηδεία. Εννοείται ότι εκφράζουμε και εμείς τα συλληπιτήριά μας, γιατί χάθηκε ένας νέος άνθρωπος ο οποίος ήταν ευρύτερα γνωστός και για την ευγένειά του και για τον τρόπο που έβλεπε τα πράγματα στο μπάσκετ. Λοιπόν, Σήμερα είχαμε μια ανακοίνωση μεταγραφική. Εντάξει, ο Χάρης Γιαννόπουλος το είχαμε πει ότι θα πάει στον Κολοσσό, ανακοινώθηκε τυπικά. Και αυτό τώρα θα το συνδυάσω με το επόμενο θέμα. Ξέχασα να πω καταρχάς ότι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι η πιανίστρια εδώ της παρέας μας. Είναι αυτή που έχει τη ρύθμιση του ήχου και ο Γιάννης ο Καλαμίδας είναι αυτός που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και αργότερα θα είναι εδώ δίπλα μου για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του NBA. Έλεγα λοιπόν ότι θα συνδυάσω τον καλεσμένο μας, τον οποίο τον έχουμε προαναγγείλει από τη σελίδα μας στο Facebook, με μια μεταγραφή που έγινε σήμερα. Ο Χέιν Τζόνς, 26 χρονών, ύψος 1,83, πέρσι έπαιζε στην Α1 της Ουγγαρίας με τη Βεόλια, είχε 16,6 πόντους και 3,7 assist. Πρόπερσι είχε παίξει στη Γεωργία. Προσθέθηκε στο ρόστερ του Απόλλωνα Πάτρας, στον οποίο προπονητής, όπως ξέρουμε όλοι, θα παραμείνει ο Νίκος Βετούλας, ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει και με το πατρινό μπάσκετ και με τον Απόλλωνα την καριέρα του τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Χρόνια πολλά για τις μέρες
χρόνια πολλά σε όλους.
Που προηγήθηκαν. Δεν ξέρω αν σε ενοχλούμε γιατί...
Όχι, καθόλου.
Πες μου κάτι, γιατί ξέρεις, εγώ ήμουν διακοπές, να ξέρεις, και γύρισα 15 Αυγούστου. Και γι' αυτό παρασύρθηκα. Έχεις κλείσει το ρόστερ.
Ναι, έχουν κλείσει παίχτες, έχουν υπογράψει, απλώς γίνονται οι ανακοινώσεις αυτές τις μέρες.
Ναι, γιατί το ίδιο έπαθα και με το Βαγγέλη Αγγέλου, με την Καρδίτσα, γιατί είχα μετρήσει ότι είχε ανακοινώσει 4 παίκτες, μου λέει έχουμε κλείσει κι άλλους 2, θα ανακοινωθούν ως ονούπο. Άρα λοιπόν, ο Χέινς είναι ο τελευταίος ξένος.
Είναι ο τελευταίος ξένος που υπέγραψε και πρώτος που ανακοινώθηκε.
Ωραία. Να πω την αλήθεια τώρα, θα ρωτήσω για να μου πεις, όντως, ο Χάγκινς τον έχουμε κλείσει, τον Τζος Χάγκινς?
Όχι, είχαμε υπερφορική συμφωνία στην αρχή, αλλά κάποια καθυστέρηση και μετά μια καλύτερη πρόταση από άλλη ομάδα πήγε στον Άρη.
Σε ρωτάω για να ξέρω που να ενημερωθούν και οι ακροατές που ρωτάνε. Ο Σιλά έχει κλείσει.
Ναι, έχει κλείσει. Μετά είναι
ο Friday,
ναι, ο Γκρίφιν, ο Καλχούν και ο Ντέιβις.
Μάλιστα. Άρα πώς είναι, 5 είναι.
6, με τον Jones 6.
Με τον Jones 6, σωστά. Καράμπελας, Βυσαρίου, Μπόγρης, Μαστογιανόπουλος,
Κογιόνης. Και είναι και κάποια παιδιά τα οποία θα έρθουν στην προετοιμασία από την Απολωνιάδα, η θηγατρική του Απόλλωνα, 3 παιδιά. Και θα δούμε κατά πόσο μπορούν να μας βοηθήσουν και αν θα χρειαστεί στο μέλλον να κάνουμε κάποια προσθήκη ή θα κινηθούμε έτσι.
Μάλιστα. Είσαι ευχαριστημένος με τις κινήσεις που έγιναν... αφού μου λες ότι τελείωσε και οι μεταγραφικές σας κινήσεις.
Σίγουρα, βάσει των οικονομικών δεδομένων που είχαμε, νομίζω ότι γίνανε καλές επιλογές. Σίγουρα, αν θέλουμε να συγκρίνουμε, θα είναι ευχής έργο να είναι και όλες οι επιλογές να μας βγουν. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το πώς θα εμείς οι προπονητές θα προσπαθήσουμε να δέσουμε την ομάδα σαν σύνολο, θα μπορέσει να καλύψει τυχόν αδυναμίες των επιλογών μας.
Τι σας δίδαξε, εντάξει, δεν λέω σε σένα γιατί εσύ είσαι προπονητής, αλλά υπάρχει ένας οργανισμός από πίσω.
Ναι.
Ομάδα, οι παίκτες, ξέρεις, το προπονητικό team. Τι σας δίδαξε η περσινή εμπειρία, τι λάθη θεωρείς εσύ ότι έγιναν ή δεν έγιναν ή ξέρω εγώ μπορούσατε να αποφύγετε που έγιναν οδηγός για τις φετινές αποφάσεις?
Σίγουρα, παραδείγματος χάρη την προηγούμενη χρονιά δεν ξεκινήσαμε το ρόστερ με 2 καθαρόνιμα point guard. Αντιθέτως, είχαμε ένα point guard και ένα combo guard, το οποίο έδειξε στην πορεία ότι δεν μπορούσε να μας βοηθήσει στην θέση του point guard. Mm-hmm. Γιατί ακόμα και ο Τσακμάς δεν ήταν στο επίπεδο τότε αρχή της χρονιάς, ο οποίος θα μπορούσε να πάρει τη θέση του backup point guard. Το ένα ήταν αυτό. Και το δεύτερο κομμάτι ήταν το οποίο δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Ήταν η απώλεια που στην ουσία του Coleman, που βρέθηκε η ομάδα να πληρώσει κάποια χρήματα, το οποίο ήταν αρκετά για την ομάδα και έφυγε ο πρώτος σκόρερ της ομάδας.
Μάλιστα.
Ήταν κάτι όμως που δεν μπορούσαμε να το ελέγξουμε.
Πάντως, στον απολογισμό της περσινής χρονιάς νομίζω ήταν θετικός, έτσι?
Ναι, σίγουρα. Από τη στιγμή που η ομάδα κατάφερε να μείνει κατηγορία, είχαμε και κάποια παιδιά όπως ο Δίπλαρος, ο Τσαλμπούρης, που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο μετά από χρόνια στις ομάδες. Μας βοήθησαν πάρα πολύ, όπως και αντίστοιχα εμείς, τα παιδιά να δείξουν το πραγματικό τους ταλέντο. Νομίζω ότι η χρονιά έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Mm-hmm. Πιστεύεις ότι θα έχει διαφορές στο πρωτάθλημα φέτος με 12 ομάδες?
Εντάξει, σίγουρα.
Στο μυαλό σου δηλαδή και στον τρόπο που υπολογίζεις τα πράγματα.
Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεδομένων των πώς βλέπουμε το πρωτάθλημα, σίγουρα είναι τριών ταχυτήτων. Τελείως διαφορετική στόχη, ρόστερ, μπάτζετ. Νομίζω ότι θα κινηθεί με την περσινή κατάσταση όσον αφορά τη βαθμολογία. Σίγουρα μια ομάδα λιγότερη, ιδιαίτερα και από τη στιγμή που πέφτει μια ομάδα, το κάνει ακόμα πιο δύσκολο.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν εσείς θεωρητικά ξεκινάτε πάντα με το μίνιμουμ στόχο της παραμονής.
Αυτός είναι ο στόχος μας και νομίζω ότι όλες οι ομάδες που έχουν στόχο την παραμονή, ο στόχος τους είναι να την επιτύχουν ή να κάνουν τις κινήσεις που χρειάζεται όσο δυνατόν πιο γρήγορα, mm-hmm. ώστε μετά ταυτόχρονα αλλάζει και ο στόχος, παίζει και διαφορετικά, έχει άλλη ψυχολογία και μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω. Αλλά νομίζω ότι ο πρωταρχικός ρόλος είναι η παραμονή. Και όσο πιο δυνατόν μπορέσεις να κάνεις, όπως σας είπα, τις νίκες, νομίζω ότι μετά μπορείς να παίξεις και πιο άνετα και να διασκεδάσεις και το παιχνίδι.
Μάλιστα. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις που θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Ο Μολφέτας είπε αντίο, έτσι?
Ναι, ναι.
Πώς νιώθεις που μετά από καιρό δεν θα είναι μέλος της ομάδας?
Εντάξει, σίγουρα είναι ένα παιδί που οποίο πρόσφερε στην ομάδα. Ήταν αρχηγός της ομάδας, η ομάδα μαζί σαν αρχηγός ανέβηκε στην κατηγορία. Πέρσι ήταν στην ομάδα, παρόλο που είχε πολλούς τραυματισμούς και δεν μπορούσε να μας προσφέρει, ήταν νομίζω μόνο σε 8-9 παιχνίδια έπαιξε. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, εντάξει, σε κάποια στιγμή κάποια πράγματα όλα τελειώνουν και νομίζω ότι έκανε και πολύ καλή επιλογή, mm-hmm. δεδομένου ότι πάει σε μια ομάδα που όπως και να ήθελε και θα είναι πρωταγωνιστής. Mm-hmm.
Αυτό που είναι ερωτηματικό είναι η περίπτωση του Τσαλμπούρη. Πώς εξελίχθηκε, με την έννοια ότι, το λέω γιατί ο Τσαλμπούρης πέρσι έκανε καταπληκτικό πρωτάθλημα με την έννοια του όρου ότι πρωταγωνίστησε, έκανε πολλά πράγματα στο γήπεδο. Σούταρ από μακριά, είχε καλά νούμερα γενικά. Ήταν πρωταγωνιστής και τώρα έφτασε μέχρι και την εθνική ομάδα.
Νομίζω ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι ψάχναμε ένα παιδί με τα χαρακτηριστικά του Γιώργου να μπορεί να παίξει και 5 και 4 με όποιες δυναμίες στην αντίστοιχη θέση έχει. Νομίζω ότι καταρχήν το ευχαριστήθηκε ο ίδιος. Σίγουρα ότι μας βοήθησε, όπως σας είπα πριν. Το ευχαριστήθηκε ο ίδιος. Έδειξε στοιχεία του παιχνιδιού του και νομίζω και τα βελτίωσε, όπως ακόμα και το low post που δεν ήταν το δυνατό του σημείο. Mm-hmm. Πήρε πρωτοβουλίες. Γενικά ήταν καθοριστικός για μας, για την παραμονή μας.
Επειδή πάντα έπλεκε το εγκόμιό σου, ξέρεις, κυρίως γιατί ένιωθε, μάλιστα χαρακτηριστικά έλεγε, ότι είναι η πρώτη ομάδα που νιώθω ότι με εμπιστεύω ότι και έχω ρόλο και δεν θα κάνω το πρώτο λάθος και θα βγω έξω. Και το έλεγε ότι εσύ του έδινες εμπιστοσύνη. Συζητήθηκε ποτέ η πιθανότητα να μείνει? Και...
Όχι, ο Γιώργος, κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα είναι, να είμαστε και δίκαιοι, τελείως διαφορετικός ο ρόλος στον Απόλλωνα και τελείως διαφορετικός σε άλλες ομάδες με άλλους στόχους. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο Γιώργος τον κατάλαβε την εμπιστοσύνη που του δώσαμε, όχι μόνο εγώ, όλη η ομάδα, και την εξαργύρωσε αγωνιστικά και συλλογικά για μας. Από εκεί και πέρα ήθελε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, είχε πρωταρχικό στόχο, έχει το εξωτερικό. Mm-hmm. Δεν ξέρω τώρα αν κάτι δεν δώσουν τα πράγματα όπως θέλει, που εγώ εύχομαι το καλύτερο. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα κάνει συνέχεια.
Εσύ πια είσαι παλιά καραβάνα. Πώς κρίνεις τις κινήσεις, παρακολουθώντας δηλαδή τις κινήσεις των άλλων ομάδων? Φέτος, ας πούμε, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η μετάβαση του Σπαλούλη σε προπονητικό ρόλο και η δημιουργία μιας ομάδας από την αρχή, όπως είναι το Περιστέρι. Έχουμε επίσης το δεύτερο χαρακτηριστικό, είναι η μεγάλη στροφή, όχι στροφή, δεν ξέρω αν είναι αναγκαστική ή συνειδητή, σε παίκτες που τώρα τελειώνουν το κολέγιο. Είτε για οικονομικούς λόγους, είτε γιατί, ξέρω εγώ, ας πούμε ότι αναζητούν παίκτες με κίνητρο.
Σίγουρα είναι μια καινούρια αρχή του Σπανούλη, δεδομένου βάσει των πρώτων κινήσεων και το χρονικό διάστημα που τις έκανε, φάνηκε σαν έτοιμος από καιρό, δεδομένου έδειξε ότι ήξερε τι θέλει και ξέρει τον οποίο θέλει να παίξει η ομάδα του. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο προς όλους, δεδομένου ότι ήταν στοχευμένες κινήσεις από τη φάνηκε και υπήρχε πλάνο. Mm-hmm. Από εκεί πέρα υπάρχουν ομάδες που μπορούν να επενδύσουν σε παιδιά, τότε σε συγκεκριμένο τρόπο να παίξουν, που να είναι από ρούκι, όπως είπατε, εφόσον έχουν τη δυνατότητα στην αγορά, να παίξουν σε συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδίου, το οποίο βγάζει ενέργεια, βγάζει τρέξιμο. Είναι... το οποίο είναι θετικό ελκυστικό για τον κόσμο.
Να σε ρωτήσω, ως προπονητής έχεις αισθανθεί ότι πια οι ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος αρχίζουν να εναρμονίζονται περισσότερο με τον μπάσκετ ρυθμού, γιατί παλιότερα το σήμα κατά τεθέν είναι αυτό που λέμε, και εγώ δεν συμφωνώ με τον όρο και πολλοί δεν συμφωνούν, το σκεπτόμενο μπάσκετ. Δεν υπάρχει μη σκεπτόμενο μπάσκετ, έτσι?
Ναι, νομίζω ότι όλοι ακολουθούν βασικά.
Ο καιρός πια, η καιρή
είναι... Πολύ περισσότερο καιρός για μένα. Σίγουρα τα βασικά στοιχεία του μπάσκετ είναι δεδομένο ότι πρέπει να τα έχει σε υψηλό επίπεδο. Νομίζω όμως ότι οι περισσότερες ομάδες επενδύουν και ψάχνουν να βρουν παιδιά τα οποία να έχουν ικανότητα στο σούτ. Mm-hmm. Νομίζω έτσι όπως έχει εξελιχθεί και με την δυνατότητα που δίνεται, βλέπουμε τα σούτ τριών πόντων ιδιαίτερα, να σουτάρουν υψηλοί, να είναι παιδιά που να μπορούν να δημιουργήσουν ένα αντερινό και υψηλοί να βγουν έξω να σουτάρουν τρίποντα. Νομίζω ότι βλέπουμε όλο και περισσότερες ομάδες να κοιτάνε να έχουν περισσότερους σούτερ στην ομάδα τους.
Εσύ παρεμένεις σταθερός στο δικό σου δόγμα, το μπασκετικό δηλαδή, ή προσαρμόζεσαι σε σχέση με το. Ή μάλλον ποιο είναι καταρχάς, και δεύτερο, αν προσαρμόζεσαι στο υλικό ή το υλικό προσαρμόζεται στις δικές, φροντίζεις να είναι σύμφωνα με τις δικές σου απαιτήσεις?
Εφόσον το διαλέγουμε, έχουμε την δυνατότητα εμείς στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να κάνουμε, να διαλέξουμε το ρόστερ, προσπαθούμε να είναι σε κάποια στάνταρ τα οποία θέλουμε εμείς. Θέλουμε να έχουν δυνατότητα να μπορούν να τρέξουν το παιχνίδι, να ανοίξουμε, να παίζουν ένα σέντερ ενός, και αν γίνεται και υψηλή, να έχουν την ικανότητα να σουτάρουν έξω από τη γραμμή των τριών πόντων. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, αν στην πορεία δούμε ότι κάτι δεν έχουμε κάνει καλά, σίγουρα θα προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε στα στοιχεία των παιδιών τα οποία έχουμε.
Μάλιστα. Ξέρεις τι σκεφτόμουν, επειδή δεν ξέρω οι παλιότεροι, γιατί ξέρεις, υπάρχουν και ειδικά ακροατές στην εκπομπή που είναι πολύ πιο νέοι από εμάς. Εντάξει, εγώ είμαι πιο μεγάλος από σένα. Μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, δεν θυμούνται ότι ο Νίκος Βετούλας μοίραζε τις ασίτ σαν τα φιστικιά. Σε σημείο να κάνουμε πλάκα μεταξύ μας ότι είσαι ακόμα και συγγενής στη στατιστική υπηρεσία τότε του Γαλάνη.
Δικιά μου εταιρεία ήταν.
Ακριβώς. Εγώ σκεφτόμουν πόσο χαρούμενος θα ήσουν να μπορούσες να τρέξεις μαζί με τον Αντετοκούμπο ή ο Αντετοκούμπο μαζί σου.
Εντάξει, υπάρχουν παιδιά τώρα αυτή τη στιγμή το οποίο του δίνουν τα χέρια πολύ ικανά, χιλιάδες φορές πιο ικανά, και νομίζω ότι η γενιά ιδιαίτερα η οποία τώρα αυτή τη στιγμή είναι στα γκάρτ της Εθνικής είναι πολύ ικανή και πολύ τυχερή, όλοι οι οποίοι παίζουν και τους προπονούν ή ακόμα παίζουν μαζί τους.
Τι αίσθηση έχεις για την εθνική ομάδα έτσι όπως την είδες, λίγο όσο την είδες? Βέβαια, θα πάρουμε εικόνα από το Ακρόπολης.
Ναι, είναι θετικά τα στοιχεία. Νομίζω το πιο σημαντικό δεν έχει να κάνει με το ανταγωνιστικό. Έχει να κάνει ότι υπάρχει μια συγκροτημένη αισιοδοξία. Είναι βήμα-βήμα. Δεν υπάρχουν μεγάλα λόγια. Από τον πρώτο ως τον τελευταίο έχει καταλάβει πως η ομάδα, νομίζω, μπορεί να πετύχει μετά από χρόνια αυτό που θέλει. Νομίζω ότι πρέπει να τους αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους. Πιστεύω ότι τα πρώτα δείγματα είναι θετικά και μπορούμε να κάνουμε κάτι αξιόλογο.
Πάλι, επειδή πολλές φορές με απασχολούν κάποια πράγματα, ρωτάω κάποιους ανθρώπους. Εγώ θεωρώ ότι η μεγαλύτερη δυσκολία που έχει όχι μόνο στην προκειμένη περίπτωση ο πολύ ικανός και έμπειρος Δημήτρης Ιτούδης, αλλά είχαν και οι προηγούμενοι προπονητές που έτυχε να είχαν και το Γιάννη στο ρόστερ, είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στάτους. Όχι μόνο γιατί πια ο Γιάννης έχει ξεφύγει, έτσι. Κακά τα ψέματα, δεν έχει ξεφύγει μόνο σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα, έχει ξεφύγει και στο NBA. Δηλαδή το ότι είναι εδώ ακόμα και ο πρώτος προπονητής των Bucks για να παρακολουθήσει πώς είναι, τι κάνει, πώς διαχειρίζεται η ομάδα, το Γιάννη κλπ. Είναι πολύ, πολύ μεγάλη διαφορά του στάτους του Αντετοκούμπο σε σχέση με τους υπόλοιπους παίκτες, οι οποίοι παρεπιπτόντως είναι στάρ της Ευρωλίγκας οι περισσότεροι. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι το να μπορέσεις έτσι να τα παντρέψεις αυτά τα δύο πράγματα?
Σίγουρα. Μόνο και μόνο αυτό που είπατε, δεδομένο ότι δεν είναι μόνο ο πρώτος προπονητής των Bucks, αλλά όλο το staff που στείλει, που είναι από
8 άτομα 9.
8 άτομα 9. Νομίζω ότι δείχνει την αξία του Αντετοκούμπου και το σεβασμό που έχουν και πόσο σημαντικός για τις ομάδες τους. Νομίζω ότι η Ομοσπονδία αλλά και η ομάδα το έχουν καταφέρει και το έχουν παντρέψει τόσο καλά, δεδομένου ότι η μετάβασή του στα παιχνίδια, πώς διαχειρίζεται το χρόνο και όλα, αυτή τη στιγμή είναι στο καλύτερο βαθμό. Ελπίζουμε ότι να γίνει και συνέχεια, ώστε να καταφέρουμε αυτό που όλοι θέλουμε, για να δούμε μετά από καιρό, όπως σας είπα, την ομάδα εκεί που τους αξίζει.
Μάλιστα. Μια ερώτηση από ένα φίλο από την Πάτρα. Πότε ξεκινάτε προετοιμασία?
22 Δευτέρα.
Α, τη Δευτέρα. ξέρω εγώ, λες να μαζευτούν πάλι, ξέρεις, καμιά διακοσαριά να σας αποθώσουν.
Όχι, μόνο, εντάξει.
Όχι, το λέω αυτό γιατί, εντάξει, ο Προμηθέας έχει κάνει μεγάλα βήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά όπως και να το κάνουμε, όλοι ξέρουμε ότι η ιστορική ομάδα της Πάτρας είναι ο Απόλλωνας.
Εντάξει, όπως το είπατε, τελείως διαφορετικές ομάδες, άλλοι στόχοι. Σίγουρα ο Προμηθέας έχει τελείως διαφορετικούς στόχους από εμάς, την Αγία της Χρονιάς. Εμάς είναι συγκεκριμένα και το μπάντι που έχουμε, αλλά και οι στόχοι που έχουμε. Σίγουρα και η κάθε ομάδα έχει τους δικούς τους οπαδούς. Εντάξει, ο Απόλλωνας είναι πιο παλιά ομάδα. Mm-hmm. Το βασικό είναι ότι δείχνει ότι η πόλη μπορεί να έχει δύο ομάδες στην Α' κατηγορία.
Τελευταία τώρα, μια και το είπες και το ανοίξαμε. Ήσασταν ικανοποιημένοι από την περσινή συμπαράσταση που είχατε από τον κόσμο?
Ναι, πάρα πολύ. Δεδομένου, το είπα και στην απολογιστική συνέντευξη που κάναμε, ότι χάσαμε ένα κρίσιμο παιχνίδι με τον Ηρακλή στην έδρα μας μετά από παράταση. Ο κόσμος μας είχε αγκαλιάσει. Mm-hmm. Και παρόλα αυτά, στα επόμενα εντός έδρας παιχνίδια που είχαμε, από ό,τι θυμάμαι, με Λαύριο και Περιστέρι, που ήταν συνεχόμενα εντός έδρας, μας έδωσε μεγάλη όθηση ώστε να κάνουμε τις δύο νίκες που στην ουσία μας δώσανε την κατηγορία.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πρόσφερες χρόνο από τον πολύτιμο χρόνο σου. Καλή δύναμη, καλή αρχή τη Δευτέρα. Και εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε μέσα στη χρονιά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Ευχαριστούμε. Γεια.
Την ευκαιρία, επειδή ο Νίκος Βετούλας μας είπε ότι Δευτέρα αρχίζει ο Απόλλωνας Πάτρας προετοιμασία, 22 αρχίζει ο Ολυμπιακός, 22, επειδή πάλι ρωτάτε πάρα πολύ πότε ξεκινάνε οι προετοιμασίες. Και ο Πάρης Γλύ ήρθε σήμερα, ο Ράντονιτς ήρθε χθες, ο Γκουντάιτης ήρθε χθες και ο Παναθηναϊκός Δευτέρα με Τρίτη πρώτα αρχίζουν, όπως καταλαβαίνετε, η διαδικασία είναι εξετάσεις, ιατρικές, προετοιμασία. Πολλοί μπορεί, οι περισσότερες ομάδες νομίζω ότι έχουν αλλάξει το πρωτόκολλο της προετοιμασίας, δεν χρειάζεται πια πολύ βουνό. Άλλωστε πολλές ομάδες, ειδικά αυτές που έχουν διεθνείς, κυρίως από την Ελλάδα, Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, θα χρειαστούν και βοήθεια για να μπορέσουν να βγάλουν την προετοιμασία μέχρι να επιστρέψουν οι παίκτες που λείπουν. Ο Παναθηναϊκός έχει και το μεγάλο, ας το πούμε έτσι, άγχος με τον Παπαγιάννη, πώς θα πάει το παιδί, με την έννοια ότι αν θα πάει, καταρχάς η αισιοδοξία υπάρχει ότι θα προλάβει να πάει στο Ευρωμπάσκετ, και όπως σας είχαμε πει ότι υπάρχει και ακόμα και υπάρχει και η σκέψη να είναι στη δωδεκάδα, γιατί ακόμα δεν έχει ψηφιστεί, δεν έχει πέρασει αυτό που λέγανε, να υπάρχει μια αποστολή που να μπορείς να κάνεις μια αλλαγή. Δηλαδή αν χάσεις το πρώτο αγώνα ένα τραυματιά, αυτό από τον Ιωαννίδη το θυμάμαι να το συζητάνε, ότι είναι, αν χάνεις τον πρώτο αγώνα ένα παίκτη, πρέπει να έχεις και έναν πίσω για να τον καλύψει, γιατί μετά θα αναγκαστείς να παίξεις με 11 όλη τη διοργάνωση. Τέλος πάντων, με αυτή τη λογική, και επειδή θεωρητικά εύκολα ή δύσκολα η εθνική θα είναι μες στην τετράδα, θα μου πεις μετά καθορίζεται και η θέση, καθορίζει τις διασταυρώσεις με τον όμιλο της Σερβίας. Να είναι ο Παπαγιάννης στη δωδεκάδα για να ετοιμαστεί κυρίως για τα νοκάουτ, γιατί δεν, ή εν πάση περιπτώσει να πάρει όσο χρόνο προς τα τελευταία παιχνίδια της κανονικής περίοδου μπορεί, για να βρει ρυθμό, γιατί πέρα από όλα τα άλλα Εντάξει, σύμφωνοι. Ιατρικά μπορεί να είναι εντάξει, αλλά δεν έχει κάνει προετοιμασία. Και αυτό ανισχύει και τον Παναθηναϊκό παρεπιπτόντως. Όπως ανισχύει φυσικά κάθε ομάδα που έχει επενδύσει, έχει παίκτες πάνω στους οποίους βασίζεται. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν την Ευρωλίγκα που αρχίζει πέρα από το πρωτάθλημα κλπ. Άρα δεν έχουν πολλά περιθώρια για απώλειες. Λοιπόν, τώρα. Είναι εδώ δίπλα μου ο Γιάννης ο Καλαμίδας. Γεια σου, Γιάννα.
Καλησπέρα.
Τι έγινε, πού ήσουν, χθες ήσουν.
Ήρθα πιο μετά.
Προχθές πού ήσουν.
Προχθές.
Ψάχνω, κάνω έλεγχο. Γιατί έλειπα εγώ και τα έχετε κάνει, δεν ξέρω. Σας ψάχνω να σας βρω. Λοιπόν, πλάκα κάνω.
Ναι, ναι.
Πριν πάμε στα δικά σου, του NBA που θα μας τα πεις εσύ, πολύ γρήγορα να πω δύο φιλικά που έχουν ενδιαφέρον. Γιατί για παράδειγμα η Ιταλία που είναι αντίπαλός μας. Στον όμιλο, είναι δεύτερη αγωνιστική. Πρώτα παίζουμε με την Κροατία, μετά παίζουμε δύο του μήνους με την Κροατία και μετά παίζουμε με την Ιταλία. Η Ιταλία έφαγε μια ξεγυρισμένη κατοστάρα από την Γαλλία στο Μονπελιέ, 168. Ο Κόμπο, ο πρώην της Βιλερμπάν που πήγε στη Μονακό, έβαλε 18 πόντους με 4 στα 5 τρίποντα, 13 ο Φουρνιέ. Αυτοί ξεχώρισαν όσον αφορά στο σκοράρισμα από τη Γαλλία, την ομάδα του Κολέ, ενώ από την ομάδα του Ποτσέκο. Φίλος, όποιοι είναι τρελή είναι φίλοι μου, να ξέρεις. Λοιπόν, πολύ άστοχοι, 6 στα 25 τρίποντα, ο Μέλι 13 και ο Γκαλινάρη 11. Άλλο φιλικό έγινε στα Κανάρια, η Λιθουανία έκανε επίδειξη δύναμης, κέρδισε την Ισπανία. Ο Μπρασδέσκης, ο οποίος ήρθε από το NBA για να παίξει τη Ζαλγκύρης φέτος,
ναι, σωστά.
Είχε 16 πόντους, ήταν ο πρώτος σκόρερ. Από την άλλη, ο Willy Hernán Gómez που ξεχώρισε και στα φιλικά με την εθνική ομάδα, ο αδερφός του έβαλε ακριβώς στους μισούς 10, έβαλε 20, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γιούλ, για να προσέξετε αυτό που σας είπα, πόσο η ευστοχή και αυτό που είπε και ο Βετούλας, ότι πια έχει πάει στο τρίποδο και στο μακρινό σουτ πάρα πολύ. Γιατί υπάρχουν πολλοί αθλητικοί παίκτες που δεν σε. Εντάξει, είναι άλλο οι εθνικές ομάδες, αλλά στην Ευρωλίγκα για παράδειγμα αυτό είναι χαρακτηριστικό, ότι δεν είναι εύκολο να πας μέχρι το lay-up πια και αναγκάζεσαι να σουτάρεις. Ναι. Παίρνεις ό,τι σου δίνει η άμυνα. 1 στα 8 σου το Γιούλ, 1 στα 8 ο Λορέντζο Μπράουν, 0 στα 6 ο Αροστέγγι. Έτσι δεν κερδίζεις. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι. Και πάλι καλά που το πήγαν. Παίζαν και εντός έδρας στα Κανάρια το μάτς. 77 Ισπανία, 82 Λιθουανία. Εγώ τελείωσα. Σου παραδίδω τη σκυτάλη. Αφού πω. Έτσι, ναι, ένα-ένα τα θυμάμαι. Ότι ανακοινώθηκε ότι ο Άρης θα παίξει στον προκριματικό του Europe Cup στη FIBA στην Βουλγαρία, στην πόλη Σαμάκοφ, έδρα της Ρίλσκι, την οποία θα αντιμετωπίσει αν περάσει τη λιθουανική Γουλς. Και από εκεί και πέρα ο νικητής αυτού του ταμπλό θα παίξει με τον νικητή του Χάπουελ Χάιφα κατάγια, ώστε να μπει στους ομίλους. Έτσι, κλείσαμε και αυτό, δεν χρωστάω τίποτα.
Ωραία.
Εσύ πες μου τώρα τι θα γίνει με τις ανοιχτές υποθέσεις που έχουν πολύ πολλές, ενδιαφέρον.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει, στο NBA έχουμε κάθε μέρα σχεδόν νέα για τον Durant και πλέον και για τον Donovan Mitchell. Με αυτό θέλω να ξεκινήσω, που τις τελευταίες ώρες υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι η Νέα Υόρκη έχει μπει σε διάβλη επικοινωνίας με του Utah για να γίνει μια πιθανή ανταλλαγή του star της Utah, ο οποίος έχει δηλώσει πως είναι απογοητευμένος με το project των Utah, το ότι δεν έχουν καταφέρει να κάνουν πορείες, το ότι αποκλειώτησαν νωρίς. Έφυγε και ο Κομπέρ.
Όχι μόνο ο Κομπέρ, και ο προπονητής άλλαξε.
Ναι, σωστά. Και είχε ζητήσει να γίνει ανταλλαγή. Υπήρχαν εφημολογίες για πολλές ομάδες, αλλά αυτή που φαίνεται ότι έχει μπει πιο δυνατά είναι η Νέα Υόρκη, η οποία έχει και παίχτες να δώσει και μπορεί να την προσφέρει ένα καλό συμβόλαιο. Οπότε ίσως σύντομα δούμε να γίνεται ένα πολύ μεγάλο trade ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες και ουσιαστικά από εκεί και πέρα η Utah μετά ξεκάθαρα μπαίνει σε ένα rebuilding από την αρχή με τα draft, με νέους παίχτες για να χτίσει μια καλή ομάδα. Mm-hmm. Μετά έχουμε τις φήμες που βγήκανε για απόσυρση του Kevin Durant επειδή δεν καταλήγει κάπου η πιθανή του ανταλλαγή από τους Nets. Υπήρξε μια φήμη ότι ο Durant ίσως ζητήσει να σταματήσει τελείως την καριέρα του επειδή δεν μπορούν οι Brooklyn να βρουν ανταλλάγματα. Βέβαια ο ίδιος ο Durant βγήκε και δήλωσε ότι αυτά είναι ψεύτικες φήμες, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει το μπάσκετ και πως ως επαγγελματίας είτε μετακινηθεί από τους Nets είτε όχι θα συνεχίσει κανονικά να παίζει.
Ναι, γιατί ακούστηκε ότι δεν παρουσιαστεί ας πούμε στην
πρώτη προπόνηση.
Ναι,
έχει ζητήσει να φύγει. Οι Brooklyn ζητάνε πολλά από τις ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον. Συνεχίζουν η Heat, η Βοστόνη και οι Suns να είναι τα φαβόροι, αλλά όσο οι Nets ζητάνε πολλά ανταλλάγματα, πολλούς παίχτες, καλούς παίχτες, ας πούμε στους Suns είχαν ζητήσει τον Booker και τον Nathan, δεν θα δούμε να γίνεται κάτι σύντομα. Νομίζω ότι αυτές οι δύο κινήσεις, τόσο του Durant όσο και του Mitchell, έχουν κάπως παγώσει τη φετινή free agency, γιατί δεν έχουμε δει πολλές κινήσεις και οι ομάδες περιμένουν τι θα γίνει με αυτούς τους δύο για να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις τους.
Άλλο.
Λοιπόν, μετά δεν έχει να κάνει με ανταλλαγή, έχει να κάνει με το ότι οι Philadelphia 76ers βρήκαν τον τρόπο να πληρώσουν όσα χρήματα χρωστούσαν στον Ben Simmons, ο παίχτης ο οποίος πέρσι δεν έπαιξε καθόλου με τη Φιλαδέλφια γιατί είχε στήσει να γίνει ανταλλαγή και δεν είχε πάει και προπονείς, δεν είχε πάει και στους αγώνες, και έτσι η Φιλαδέλφια αποφάσισε από ένα σημείο και μετά να μην πληρώνει το μισθό του. Ο ίδιος με τη βοήθεια της Ένωσης Παικτών κατάφερε να πείσει του 76ers να δώσουν τα μισά από τα χρήματα που χρωστάνε, οπότε από τα 40 εκατομμύρια που χρωστούσαν οι Sixers στον Ben Simmons, ο Αμερικάνος θα πάρει τα 20 από αυτά και έτσι θα γίνει αυτός ο συμβιβασμός για να πληρωθεί ο Ben Simmons. Και ένα τελευταίο το οποίο μου έκανε εντύπωση, το διάβασα χθες, είναι ότι βγήκε ο General Manager των Chicago Bulls και δήλωσε πως υπήρχε ένα έντονο ενδιαφέρον για το Βασίλη Μίσιτς της ΕΦΕΣ φέτος, να προσπαθήσουν με κάποια ανταλλαγή, με κάποια draft, να φέρουν τον Μίσιτς, να τον πάρουν από την Οκλαχώμα που έχει τα δικαιώματά του και να πάει στο Σικάγο. Βέβαια είπε ότι όπως και οι Bulls, έτσι και πολλές ομάδες δεν θέλανε να δώσουν ή πολλούς παίχτες ή πολλά draft για να καταφέρουν να φέρουν τον Μίσιτς, και έτσι δεν έγινε ποτέ η κίνηση για τον Σέρβο Στάρ της ΕΦΕΣ. Εντύπωση μου κάνει, γιατί είναι ένας καλός παίχτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και κάποια draft ή κάποιος παίχτης ο οποίος είναι του rotation δεν θα ήταν τόσο μεγάλη θυσία σε καμία από τις ομάδες που τον ήθελαν, και για τον Μιλγόκι είχε ακουστεί. Οπότε ο Μίσιτς έμεινε και ίσως του χρόνου τον δούμε στο NBA.
Ναι, το ξεκαθάρισε και ο ατζέντης του Ρασνιάτοβιτς ότι ήταν τέτοια κατάσταση που δεν μπορούσε να βρει δουλειά. Λοιπόν, για να δούμε κάποια μηνύματα. Καταρχάς, ο Χρυσόστομος λέει, αν μπορούμε να δούμε σήμερα τη μικρή εθνική. Θυμίζω 10 η ώρα παίζουμε. Ξέχασα να πω 2-3 πραγματάκια γι' αυτό. Είπαμε τα δικά μας τα προβλήματα, που ήταν είναι ο Λωτόπουλος που είναι τραυματίας, ο βασικός γκάρτ της ομάδας από το 10, και δεν θα παίξει. Η προσπάθεια που γίνεται να παίξει ο Αμπόση που τραυματίστηκε χθες. Το χαρακτηριστικό του Ισραήλ είναι ότι είναι ομάδα ενός παίκτη, ενώ εμείς δεν είμαστε. Γιατί είπα νωρίτερα ότι ο πρώτος μας σκόρερ χθες σε ένα match πρόκρισης, βέβαια ίσως και ο Γιάνγκος να έκανε αλλαγές από τη στιγμή που ξέφυγε το σκορ, για να έχουν όλοι φρεσκάδα για το σημερινό παιχνίδι, που είναι 10 η ώρα, θυμίζω. Πρώτον, να απαντήσω στον Χριστόδουλο, το Χρυσόστομο, και λέω Χριστόδουλο, στο Χρυσόστομο. Χρυσόστομο είναι στο YouTube της FIBA.
Στο κανάλι της FIBA, ναι.
Στο κανάλι της FIBA, στο YouTube. Μπες στο YouTube και αν πατήσεις Under 16 FIBA, θα σου βγάλει το παιχνίδι όπως και όλα. Και μάλιστα θα δω τώρα πώς είναι τα άλλα τα μάτς που είναι σε εξέλιξη, γιατί ήδη έχουν παίξει Γαλλία, Ιταλία, να δω, γιατί έχω ανοιχτή τη σελίδα, αλλά τώρα θα τη δω, μισό λεπτό. Λοιπόν, λοιπόν, η Γαλλία, μισό λεπτό, κάτι γίνεται εδώ. Δώστε μου λίγο χρόνο. Μέχρι να ανανεωθεί η σελίδα και μην κάνουμε κανένα λάθος στο σκορ και βγουν οι Γάλλοι ή οι Ιταλοί σε λάθος πλατεία να πανηγυρίζουν, να πω το εξής, ότι σε αντίθεση με εμάς που είμαστε ομάδα-ομάδα, το Ισραήλ έχει φτάσει εκεί που έφτασε, αποκλείοντας τη Σερβία, γιατί έχει ένα παίκτη χαρισματικό. Έχει τον Μπεν Σαράφ. Θα το δείτε νομίζω με το 77, αν θυμάμαι καλά.
Πολύ καλός παίκτης.
Ναι. Θυμίζει, είναι παίκτης ο οποίος στο match χθες είχε double-double με 28 και 10 rebound, 28 πόντους, 10 rebound. Είναι ο τρίτος σκόρερ της διοργάνωσης. Και ο τρόπος με τον οποίο στην ουσία είτε θα τον αναγκάσουμε, γιατί παίζουμε πολύ πιεστική άμυνα, να μην βρει τις γωνίες του και τα σούτ του. Δηλαδή να σουτάρει, γιατί σουτάρει πολύ. Έτσι παίρνει πολλά σούτ στο παιχνίδι. Να είναι άστοχος τουλάχιστον. Ας τα πάρει τα σουτ και να είναι άστοχος. Πολλοί λένε ότι δεν χάνεις από ένα παίχτη πολλές φορές άμα έχεις καλή ομάδα.
Ναι, ισχύει.
Λοιπόν, Ο Μπεν Σαράφ λοιπόν ανήκει σε μια ομάδα που δεν την ξέρει κανείς, η Χάπο Ελεμέκ Χεφέρ. Αυτό που ξέρουμε και θυμόμαστε, ειδικά το πατρινό κοινό, ήταν ότι ήταν στην ομάδα Next Generation
του
Σπανούλη, στην Πάτρα. Και μάλιστα στην ομάδα του Σπανούλη ήταν νομίζω 2 ή 3 χρόνια μικρότερος από τους υπόλοιπους.
Ναι, αλλά έχει αφήσει πολύ καλή εντύπωση στο τουρνουά της Πάτρας. Θυμάμαι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και μισό λεπτό.
Και πριν κέρδισε η Γαλλία την Ιταλία.
Αυτό ακριβώς. Η Γαλλία.
Με 75.
84-77.
Ναι.
Λοιπόν, μιας και το πιάσαμε αυτό το θέμα, γιατί η Γαλλία προβάλλει ως ένα από τα φαβορή. Ευχαριστώ τον Νίκο, το φίλο μου τον Νίκο τον Κουτσούκο, ο οποίος μας έχει ο αδερφός του μας έχει, ήταν ο πρώτος μας προπονητής στο Μαρούσι. Ο ίδιος μας έχει σφυρίξει κιόλας, γιατί υπήρξε και διαιτητής εκτός των άλλων. Λοιπόν, Νικόλα, να είσαι καλά. Απλά θέλαμε να δούμε 2-3 πράγματα, γιατί η Γαλλία παρουσιάζεται ως φαβορή, ως ένα από τα φαβορή.
Και στο πρώτο ημίχρονο, μέχρι και το δεύτερο δεκάλεπτο, έχανε με διαφορά από την Ιταλία. Έχει φτάσει νομίζω και στους 15.
Ναι, γι' αυτό σου είπα, μην κάνω κανένα λάθος και πανηγυρίζουν άλλοι.
Ναι. Και κατάφερε λίγο πριν το τέλος του ημίχρονου να κάνει την ανατροπή και να πάρει και την νίκη.
Ο Νοά Εζενέ έβαλε 22 πόντους και ο Τραωρέ 19 από τους νικητές, από τους Γάλλους, οι οποίοι συνεχίζουν στην επόμενη φάση και περιμένουν τον νικητή του Σλοβενία. Ισπανία. Η Ισπανία, την οποία είχαμε διασύρει στην ουσία εμείς με 30
πόντους. Πρωταθλήτρια Ισπανία.
Ναι. Που πήρε και το Under 18 και το Under 20.
Ναι, και είχε φτάσει και στο τελικό του Under 17 στο παγκόσμιο, αλλά έχασε από την Αμερική.
Μπράβο. Και πάει να κάνει το 3 στα 3 που είχε κάνει το 2005, νομίζω, η Σερβία. Αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, μέχρι στιγμής είμαστε. Νομίζω τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο. Η Ισπανία προηγείται 26-17 της Σλοβενίας.
Να.
Καταλαβαίνουμε εδώ ότι εντάξει, πάμε για ζευγάρι, να το πω, είναι πολύ νωρίς. Αλλά ας το πούμε έτσι, πάμε για ζευγάρι Γαλλία-Ισπανία.
Πολύ ωραίο παιχνίδι θα είναι αν οι Ισπάνοι περάσουν.
Το άλλο ζευγάρι το οποίο θα κρίνει τον αντίπαλο της ομάδας που θα περάσει, της εθνικής, μακάρι της εθνικής, να το πούμε έτσι.
Ναι, σωστά, μακάρι.
Έτσι, γιατί ένα μάτς δεν κρίνεται πριν αρχίσει, και ειδικά σε αυτές τις ηλικίες που είναι λίγο, δεν μπορείς να πεις ότι έχουν σταθεροποιηθεί, ας το πούμε έτσι. Οι μεταπτώσεις είναι πιο έντονες. 8 παρατέταρτο παίζει η Λιθουανία με την Τουρκία. Άρα λοιπόν, αν η Ελλάδα περάσει, το βασικό είναι ότι θα μπει στη ζώνη των μεταλλίων. Θα χρειάζεται πλέον μία νίκη.
Μία νίκη για να πάρει ένα μετάλλιο.
Είτε στον ημιτελικό για να πάρει για το τελικό. Άρα θα έχει ή χρυσό ή αργυρό.
Σωστά.
Ή θα έχει και δεύτερη ευκαιρία σε μικρό τελικό. Άρα νομίζω ότι πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις, ό,τι και να γίνεται, γιατί είδαμε τι έπαθε η ομάδα των Νεανίδων. Που ξεκίνησε με δύο μεγάλες
νίκες. Πολύ καλά, ναι.
Και ξαφνικά υποβιβάστηκε. Και τελικά υποβιβάστηκε.
Τελικά υποβιβάστηκε, δυστυχώς, στη Β.
Ναι. Λοιπόν, η οκτάδα είναι πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Ίσως το πιο κρίσιμο. Και εγώ θυμάμαι ότι στο Ευρωμπάσκετ του 2005, αφού το ανέφερα νωρίτερα, το πιο κρίσιμο μάτς, άσχετα αν το μάτς με τη Γαλλία και ο τρόπος που ο Διαμαντίδης, η εθνική μάλλον με το τρίποντο του Διαμαντίδη, πέρασε στον τελικό και μετά ήταν. Δεδομένου ότι με την ψυχολογία που είχαμε δεν χάναμε το μετάλλιο.
Θα το παίρναμε, ναι.
Ναι. Νομίζω ότι το πιο κρίσιμο μάτς και το μεγαλύτερο άγχος που είχε η ομάδα ήταν με τη Ρωσία στον προημιτελικό.
Που είχε ζοριστεί κιόλας για να προκριθεί.
Και χρειάστηκε το figure 8 να επιστρατεύσει ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Γιατί, να θυμίσω, τον είχαμε ρωτήσει, γιατί το figure 8 ήταν από τις ασκήσεις που κάναμε εμείς όταν παίζαμε, ξέρω εγώ, τη δεκαετία του 80.
Ναι, ναι, ναι.
Πολύ, μια κλασική άσκηση. Που νομίζω ότι πια δεν την κάνουν κιόλας.
Εγώ όταν ήμουν σε ακαδημία ήταν το πρώτο πράγμα που μας μαθαίνανε και μετά πήγαιναμε στα υπόλοιπα συστήματα.
Μπράβο, εντάξει. Με το figure 8 λοιπόν τι έκανε, όπως εξήγησε αργότερα ο Παναγιώτης Γιαννάκης, το figure 8 το εφάρμοσε με τους συνεργάτες του για ένα βασικό λόγο. Γιατί ήταν ο Κυριλένκο και θέλανε να, και έπαιζε στο 3. Και επειδή πήγαινε συνέχεια στη βοήθεια, θέλανε να τον βάλουν να κινηθεί για να φύγει από τη δυνατότητα της βοήθειας. Δηλαδή να μπλέκει στο figure 8 εκεί, στα screen κλπ. Και να μην είναι στατικός ώστε να μπορεί να περιμένει και να πηγαίνει στη βοήθεια με τα μακριά του χέρια και να κόβει τις επιθέσεις ερχόμενος από την αδύνατη πλευρά. Έτσι θυμηθήκαμε και το figure 8, πήραμε μια πρόκριση που μας έλυσε τα χέρια Και μετά ήρθε βέβαια το μεγάλο τρίποντο.
Το μεγάλο τρίποντο διαμάντια.
Όχι, εντάξει, για να φτάσει στο σημείο αυτό έχουν γίνει και άλλα. Έτσι.
Μένουμε όμως... ανατροπή σε 40 δευτερόλεπτα, νομίζω.
Ναι, ναι. Όχι, εντάξει, μένουμε πάντα πολλές φορές στα μεγάλα σουτ του Τζόρτζεβιτς, του Σπανούλη, του Σπανούλη, του Διαμαντίδη γενικά. Αλλά για να φτάσει μέχρι εκεί έχει γίνει πολλή δουλειά.
Σωστά.
Έτσι, και πόσο μάλλον σε ένα ημιτελικό ενός Ευρωμπάσκετ. Λοιπόν, εμείς θα έχουμε πολλή δουλειά σήμερα, γιατί σε λίγο πάμε στο ΆΚΑ. 9 η ώρα το ραντεβού με την εθνική κόντρα στην Πολωνία, με Σλούκα να επανεμφανίζεται. Έτσι. Λογικά πλήρης εκτός
Παπαγιάννη,
που έχουμε την αγωνία, και κυρίως ο Ιτούδης, γιατί αν λείπει ο Παπαγιάννης και δεν είναι ο Γιάννης στην πεντάδα.
Έχουμε ένα μικρό θέμα.
Όχι, μεγάλο θέμα έχουμε στα rebound και στην άμυνα.
Να.
Γιατί Αγραβάνης και Κώστας.
Λίγο υστερούν.
Υστερούν. Τα rebound μας τα παίρνουν. Είδες οι Ισπανοί, χωρίς κλασικό πεντάρι, μας παίρναν τα rebound και τρώγαμε με δεύτερες προσπάθειες καλά. Λοιπόν, άρα, ραντεβού 9 η ώρα από το ΆΚΑ για το παιχνίδι της Ελλάδας με την Πολωνία, το πρώτο για το Ακρόπολης, και ραντεβού αύριο με τα νεότερα. Λοιπόν, μια χαρά.
Καλή συνέχεια.